halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa qaarkood iyo bogga internetkanu ku leenahay ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 30 May sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo maxamed cabdi sandeere.
xisbiga bretarianka horta waa xisbi dhexdhexaada oo inta badan waxaad moodaa waxyaabo badanna waxay isaga egyihiin xisbiga jamhuuriga ah, waxyaabo badanna waxay isaga egyihiin kan dimuqraadiga.
kaasi wuxuu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka hadlaya xisbi aan aad looga aqoonin siyaasadda Maraykanka oo soo xushay xubnihii uga qaybgeli lahaa doorashada Maraykanka. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan duuniyo la sheegay in dad 700 kor u dhaafaya ay saarnaayeen, kuwaas oo laga baqayo in tiro badani ay ku dhimato badda Mediterranean-ka.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ciyaarihii xubintii sarifkii suuqyada ay ku jiraan ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
ciidamada xoogga ee ciraaq ayaa 4 jiho ee magaalada Fallujah isku wareejiyey, hase yeeshee waa walaac weyn laga muujinayaa xaalka dadka ku dhex xaniban gudaha magaalada. waxaana la sheegay in ay ISIS ay miinooyin ku wareejiyeen waddooyinka magaalada. Fallujah waa magaalo ay ku xoogan yihiin sunniyiinta, waana magaalada ugu cimriga dheer gacan ku haynta ISIS. dagaalada cirka iyo dhulka ah ee ka dhanka ah Fallujah oo sii kordhayo ayaa abuuray walaac laga qabo dadka ku dhex xaniman magaaladaasi. inkastoo in ka badan 800 oo dad ah ay ka soo badbaadeen, haddana xaaladda dadka ku go'doonsan gudaha magaalada ayaa ah mid aad looga soo dayrinayo, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR. hay-adaha gargaarka ayaa codsanaya in fursad la siiyo dadka ku xaniman gudaha magaalada si ay uga soo baxaan.
siyaasiga Gary Johnson oo ah siyaasi aan si wanaagsan loo aqoonin, isla markaasna hogaamiye xisbiga Libertarianka oo ah xisbi ka duwan labada xisbi ee waaweyn ee Maraykanka ee Jamhuuriga Dimuqraadiga, ayaa xaddii shalay loo magacaabay inuu noqdo tartamaha xisbigiisa uga qaybgalaya doorashada Maraykanka. ninkan ayaa indhaha dadka Maraykanka soo jiitay xilli badi dadka Maraykanku aad ugu qanacsanayn labada qof ee hogaaminaya xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga, waa Hillary Clinton iyo Donald Trump. ra'yi ururintii dadweynaha laga qaaday u dambeysay ayaa muujinaysa in Mr. Johnson oo 63 jira oo gudoomiye gobol hore uga soo noqday gobolka New Mexico uu ku guuleystay 10% ra'yi ururinta dadweynaha Maraykanka laga sii qaado, isagoo tartan la geli kara labada tartame ee kala Clinton iyo Trump.
hirar mootooyin iyo guryaha la jiido oo ay wataan dad ku ballamay maalinta xuska ciidamada Maraykanka ee dagaaladii Maraykanka kaga dhintay ayaa halqiyey magaalada Washington ee caasimadda Maraykanka. hase yeeshee waxa ay taageero u noqotay musharaxa la filayo inuu doorashada u matalo xisbiga jamhuuriga Donald Trump. kumanaan mootelay ah ayaa u sacbiyey Trump oo ballan qaaday inuu dib u dhisayo ciidamada Maraykanka. mudane Trump ayaa sheegay in haddii la doorto uu ka takhallusi doono dagaalyahanada ururka ISIS ee bariga dhexe ka dagaalama. wararka siyaasiga Gary,
halkaad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. jaamac maxay nooxiga
wararka laga helayo magaalada laga helayo ciidanka ilaalada xeebaha Talyaaniga? raalli ahaada dhegeystayaal, aan ku celiya halkaas. siyaasiga Gary Johnson oo ah siyaasi aan si wanaagsan loo aqoonin, islamarkaana hogaamiya xisbiga Libertarianka oo ah xisbi ka duwan labada xisbi ee waaweyn ee Maraykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga, ayaa axaddii shalay loo magacaabay inuu noqdo tartamaha xisbigi uga qaybgalayo doorashada Maraykanka. ninkan ayaa indhaha dadka Maraykanka soo jiitay xilli badi dadka Maraykanku ayna aad uga qanacsanaayeen labada qof ee hogaanka u ah xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee Hillary Clinton iyo Donald Trump. haddaba waxaa xisbiga libertarian uu yahay iyo ujeedooyinkiisa iyo aragtida ragga hogaamiya ayaa waxaa warbixin inooga diyaariyey maxamed cabdi sandeere.
mahadsaned jaamac. xisbigan oo shalay ku dhawaaqay tartamayaasha doorashada maraykanka uga qayb gelaya ayaa sheegay inay sanadkan ku hanwan yihiin in doorashada ay guulo ka keenaan. haddaba xisbigan waa xisbi nooceya, maxayse iskaga mid yihiin amaba ku kala duwan yihiin labada xisbi ee waaweyn ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga? Waa kan cabdiqafaar cabdi wardheere oo umuuraha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka.
xisbiga libertarianka horta waa xisbi dhexdhexaada oo inta badan waxaad moodaa waxyaabo badanna waxay isaga egyihiin xisbiga jamhuuriga ah, waxyaabo badanna waxay isaga egyihiin kan dimuqraadiga ah. marka arrimaha hadda xagga bulshada oo kale iyo arrimaha muxuu ahaa dimuqraadiga uu aada u daneeyo oo shaqooyinka abuuridooda iyo dadka daynta yar iyo waxyaabaha uu dimuqraadigu daneeyo o dhan aada iyo aad bay maaragtay uga shisheeyaan ayaga, waaba ka xaggeeyaanba haddaanay la mid ahayn. dhinaca kalena markay noqoto arrimaha dhaqaalaha iyo lacagta iyo waxaan la yidhaahdo protectionism ama maaragtay fiscalka meesha la leeyahay waa in kharashka iyo la dhimaa oo dowladdu ay aanay qarash badan gelin, waxyaabahaas oo dhanna jamhuurigay uga egyihiin. marka waxaad moodaa labada dhan inay midba cad ka haystaan.
iyadoo sidaas tahay ayaa haddana aragtida xisbigani ay aada u furfuran yihiin marka la eego nolosha bulshada iyo sida uu sharxayo faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka.
haddii aan fiirino xisbiga libertarianka fikradihiisa, waxay aaminsan yihiin bini aadamku qof kastoo bini aadama inuu xaq u leeyahay inuu doorto noloshiisa. hadduusan asloonka uusan qofka noloshiisa wuxuu dooranhayo aysan ahayn wax wax u geysanaya qof kale ama hantidiis ama sharaftiisa ama noloshiisaba. marka halka waxa kasoo dhabahaysa waxay aaminsan yihiin fikirkooba ah qofka markuu noloshiisa doortay, yacni qofka dumarka inuu qof dumar guursan karo hadduu rabo, ninka inuu nin guursan karo hadduu rabo, yacni qofka siduu asagu rabo oo uu doorto inuu u dhaqmi karo hadduusan bini aadam kale dhib u geysanayn. xisbigan fikirka aaminsan waxaa la aasaasay bishii january 31 1972 baa la aasaasay, wuxuuna meesha laga xukumo headquarterkooda ku taallaa westin marsar carolina ku taallaa.
shirweyne ay wufuudda xisbigu axaddii shalay isugu tageen gobolka florida ayaa waxaa lagu doortay tartamihii xilka madaxtinimo iyo ku-xigeenkiisii.
doodda aray galeen kadib waxay magacaabeen laba nin. ninka waa ku guuleystay inuu noqdo murashaxa xisbiga libertarianka waa gary johnson. gary johnson wuxuu dhashay bishii january 1953, wuxuu ku dhashay north carolina, north dakota ku dhashay. kadib isagoo yar ayay reerkiisu waxay u guureen new mexico aan weyneyn. kadib wuxuu noqday ganacsada weyn, siyaasiba u noqday. wuxuu kadib noqday governorka new mexico ayuu noqday, oo markii saal inta governor soo martay new mexico markii la fiiriyo wuxuu ahaa kii 1920-aad 1990 ilaa 2003 governor buu inta halkaas ka ahaa. soo waa nin xaqiiqatan intaa u ahaan jirina wuxuu ahaa nin republican u ahaa. marka republicanka kasoo guuray hadda libertarian buu yii noqday. kadib markuu ku ninkaas ay doorteen inuu noqdo murashaxa xisbiga, wuxuu magacaabay madaxweyne ku-xigeen, wuxuu magacaabay william oo asna ahaan jiray gofernarkii republicanka ee gobolka massachusetts. bishii january 1993 ilaa 1997 ayuu ahaa nin republicankii gofernarka ka ahaa state-ka massachusetts. laakiin wuxuu ku soo biiray xisbiga libertarianka 2006 marka ahayd.
haddii aynu haddaba dib u eegno taariikhda ka qaybgalka doorashada maraykanka ee xisbigan, ma jirta inuu horay uga qayb galay doorashada guul intee leeg ayuuse ka soo hooyey?
absolutely intii laga bilaabo xilligii la aasaso oo 1972 ah, intii ka dambeysay doorashooyin badan bay ka qayb galeen. laakiin nasiib xumo hal arrin bay ku guuldaraysteen markii hal mar laga reebo, oo ah inay yimaadaan masraxa dibaytka oo dooda lagaga doodahayo madaxweyneyaasha soo haray, xisbiyada kasoo haray ay ku doodahayaan. halkaa mar bay fursad heleen oo ahayd 1992 oo ahayd markay dhibeet garanayaan bush iyo clinton iyo markaa keliya heleen, oo ninkii markaa dhibeetka soo ka qayb galay wuxuu ah rose peterson la dhaho. intii ka dambeysay kooxda abaabusha dhibeetka doodaha madaxweyneyaasha abaabusha oo waxay soo saareen sharci sheegahaya qofka suu uga qayb galo dhibeetkaasi waa inuu helaa codweynaha dadweynaha codbixinta laga qaaday oo ama tnyadu qaadaan ama newsyadu ama joornaaladu qaadaan boqolkiiba 15 waanu helaa. Marka nasiib xumo qof kastoo iyaga ka soo baxo markii codbixin la qaado boqolkiiba 2-3 buu helayaa.
Waa ra'yi ururinta dadweynaha,
ra'yi ururinta dadweynaha markii la aruuriyo qofku uu helaa 15% suu uga qayb galo dooda ay doolahayaan murashaxiinta kasoo baxay xisbiyada siyaasiga madaxweynayaasha dalka Mareykanka.
Haddiiba ay dhacdo in haddaba hoggaanka xisbiga Libertarianka iyo tartamayaasha cusub ee shalay la doortay ay si buuxda u go'aansadaan in tartanka madaxtinimo ee bisha Noveembar ay ka qayb qaataan, waxaa hubaal ah in codadka dadka Mareykan ka mida qaarkood uu xisbigani qaadanayo. Labada xisbiga waaweyn ayaa haddaba dhaawac u keeni kara oo dadkii taageeri jiray ay ka weecan karaan oo xisbigan cusub ay u weecan karaan. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
runtii hadda sida la sheegayo labadaba waa dhaawacayaan, laakiin inta badan waxay wax ka qaadan jireen xisbigan ee jamhuuriga ah maadaama ay waxyaabo badan iskaga eg yihiin iyaga, oo run ahaantii markastoo iyagu ay tartamaanba waxay dhaawac u geysan jireen waagii hore qofka jamhuuriga. Laakiin hadda waxaa la leeyahay dimuqraadiya wax badan bay ka qaadan doonaan, sababtoo ah meelo badan bay hadda isaga eg yihiin. Dadkuna wuxuuga ku daalay labadii xisbiyo hore, marka dad badan oo caraysan baa jira oo xisbiga dimuqraadiga sida hadda dadka la socda Bernie Sanders oo kale waxaad moodaa inay dhankooda usoo tabi doonaan baa la leeyahay.
arrinta ku dhawaaqista tartamaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xisbiga Libertarianka ayaa dabcan keenaysa in dad Maraykana, gaar ahaan kuwa aanan ku qanacsanayn Hillary Clinton iyo Donald Trump, ay u codeeyaan xisbiga Libertarianka. arrintan ayaa u muuqata inay noqonayso arrimaha sida aadka looga hadli doono maalmaha soo socda, iyadoo siyaasiyiintuna sida la filayo ay ka hadli doonaan arrintan kaalin muuqatana ay warbaahinta Maraykanka ku yeelan doonto.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisan Dheere oo warbixinta inooga diyaariyay xisbiga Libertarianka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a Washington. wararka laga helaya ciidanka ilaalada xeebaha ee Talyaaniga iyo weliba qaramada midoobay ayaa sheegaya in laga cabsi qabo in tiro badan oo tahriibayaalahi ay badda Mediterranean-ka ku dhinteen. haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa wariyaheena Jaamac Abdulla Jaamac Jaamac Faraslow ka wareystay Cabdikariim Qoorgaab oo ah wariye ku sugan dalka Malta.
jaamacow, sida laga wada warqabo in ka badan 700 oo muhaajiriin ayaa laga walwalqabaa inay badda liqday, waa badda Liibiya iyo Talyaaniga oo la yidhaahdo Mediterranean Sea-ga. sida laga soo xigtay hay-adda u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka UNHCR ayaa sheegtay hafyeenkeeda Katrola Sami oo arrintaas faahfaahinaysa ayaa waxay sheegtay in qiyaas ahaan 100 qof la leeyahay, kuwaas oo saarnaa doonta degtay Arbacadii. ciidamada badda Talyaaniga ayaa muuqaan naxdin leh ka duubay doontii xilligaas ay sii degaysay inkastoo ay u gurmadeen.
mar haddii muuqaal ay ka duubeen micnaheedu waxay ahayd way u dhawaayeen, way arkayeen, wayna u gurmadeen. marka dadyoogii saarnaa ee sagalootiga aha, imise ayaa meydkoodii la helay? kuwii la badbaadiyeysa xaggee ayay ku sugan yihiin?
jaamacow, ilaa hadda waxaa la leeyahay 500 muhaajiriin ayaa la leeyahay, kuwaasoo iyaguna saarnaa waa laba doomood, mid waa doontii Arbacadii iyo doontii Khamiistii. isku celcelin marka la sameeyey oo ilaa hadda tirada saxda ee la leeyahay waxaa la leeyahay waa 500 muhaajiriina ayaa la leeyahay. dadkana jaamaca waxay ka yimaadeen wadanka Liibiya, khaasatan magaalada la yidhahdo Sabrata oo u dhaxaysa oo ka mid ah wadanka Liibiya. doomahani maalin ka horunbay kasoo dhaqaaqeen wadanka Liibiya.
Cabdikariin, dadka soo galootiga ee doontaasi saarnaa, waxaad ku sheegtay labada doomood markii laisu geeyey 700 waxaana weli la laayahay 500, mise qof ayaa la badbaaday oo nolol uga soo baxay?
iminka jaamacow, ilaa hadda dadka sida nimeydkoodii la helay oo sida caadiga warbaahinta loogu soo bandhigay waa 25 qof. dadkii kalena ilaa hadda ciidamada Talyaaniga oo ka fajacsan arrinta dhacday oo si murugo leh waa sanadkan 2016 waa arrinkii ugu foolxumaa ee ka dhacaa biyaha caalamiga ah ama Mediterranean Sea-ga. marka ilaa hadda 25 qof oo keliya ayaa lagu helay dhimashadoodii iyo geeridoodii iyadoo la xaqiijinay dhinteen. dadkii kalena ilaa hadda waa la baadigoobayaa, wadna waa la laayay dadkii kale.
dadyoogan marka meesha ku dhammaaday ee doomahan degay la socday, ma la og yahay tirada dadka Soomaalida ee halka jooga ee ka mid ahaa dadkan ay doomaha la degayeen?
جامعو مر هدي أنا بذكر رسمية لوس وضحقيتين إن كيسية ده هوني أو ده كائن بدن كامر كيدوما صور عيان وحلقو كرتا إن خوف كائن إنه أيدي كارو أما بقى عدل سيدو سدد كنا وحلقو ده حقيقيين إن هين ده كسو بقولي قاردة أفريقيا أو أي هين ده أفريقانينا أو مشكلة إني كذا حد عادي بدن كائن بده هود حياة تليانجا يليبيا إلا حد أنا كيسية ده لما كلا صارين إكستو ولو ورقة sheegiyan in kaptanada labada dowlad midowday oo isugu badbaaday oo ahaa nin suudaaniya sa way dhici kartaa way Soomaali in yaani ay ku jiraan 500 qof ee lalaayay
waxaad ku sugan tahay Malta oo kamida meelaha ay dadka Soomaaliyeed ee Yurubta u socda khaasatan Yurubta galbeed oo ah jidka ay maraan bal tusaale naga sii Soomaalida iyo dad kale ee Soogalootiga ee adariiqa ku aragtid ee magaalooyinka Malta sida ay duruftoodu tahay iyo sawirrada aad ka bixin karto
jamacow marka ka horaysa dadka Malta waxay aad ugu xiyihiin ama ay shacabkan Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Malta Malta waa meelaha ugu markay wax mashaqii balaha ka dhacaan la la soo xidhiidho dadka talada telefoonno ay soo diraan oo waa meelaha wararka rasmiga laga helo muhaajiriinta horta aad baan uga tacsadeenaa dadka ku dhintay iyo dadka magaran saqar ee heladoodii qaraabadoodiiba marka xitaa dadka Soomaaliyeed ee wadankan Malta ku dhaqan hadaan sawir gudkaas iyo magaalo mato waa jasiirad waa magaalo yar waa wadankan Malta laba magaalo kaliya ay ka kooban yahay waa caasimada oo la yiraahdo Faleeta oo waa magaalada nimkaan ku noolahay anagu iyo magaalo kale oo la yiraahdo Goosa Soomaalidu wadankan aad bii yani noloshoodu waa nolol yani waxay la qabtaa qurbaha ee qurbuhuna noloshiisu waa imika laga wada dhagaysan yahay marka dadkan imika soo cararaya ee Yurubta soo galaya barnaamijyo wacyigelin ballaaran ayay dadkan Malta ayagoo si volunteers ah gudii Soomaaliyeed ka qaban qaabiya yani problemka iyo dhibaatada ay leedahay badahan la soo jeexaya iyo mahalladan iyo hadhow talo qofka murku Yurub imaado mustaqbal xumada taala in badan baan jaamaca u la laarinta ka hadalay
dabcan waxa la qiyaasi karaa maadaama aan Malta ku sugan in adiga ruuxaaga ama asxaabtaaduba ay tahriib ku yimaadeen markii laga soo tago barnaamijyada aad diyaarisaan maxaa xusuusa oo adiga Cabdikariin qorgaab ahaan aad ka xusuusataa oo aad la wadaagi kartaa dhalinta Soomaalida laga yaabo inay ku dhageysanayaan hamigoodina uu ku jiro inay tahriibaan
dadka af Soomaaliga ku hadla khaasatan dhalinyarta jiilka saddexaad ee dhageysanaya waxaan odhan lahaa waa dabaaran aan idisiinayo oo aan odhanayo maanta qurbaha wax yaala ma jiro waxaad ka fogaanaysaa waalidka baad ka fogaanaysaa caruurtaadii baad ka fogaanaysaa yani waxaad ka fogaanaysaa dalkaagii hooyo ee sharafta iyo karaamada aad ku lahayd marka waxaan odhan lahaa dhalinyarta wadanka hala aamino wadankeenu waa wadan diin waa wadan sharafi taalo waa wadan yani kala dambeyn iyo nolol aad u qurux badan taalo marka walaalayaan yani dadka dhalinyarta ee doonaya in ay badaha soo jeexaan maanta Yurub waxba ma yeelan
kaas wuxuu ahaa wariye Cabdikariim Qorgab oo u warramayey wariyahayga Jaamac Bule Jaamac Farasle waxaana ugu warramayey khadka telefoonka ee dalka Malta.
Waa tahay dhageystayaal, haddana aanu jalacno dhankaas iyo halgeysa barnaamijkeenii ganacsiga iyo Cabdiraxmaan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
subax waxaan wanaagsan dhamaantiin madhagaysteyaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteeni subaxnimo ee sarrafkii asxaarta suuqyada magaalada Hargeysa ayaa subaxan saaka $100 gacantiisa hore lagu kala sarifanaya 760,000 halka gacantiisa labaadna lagu sii kala iibsanayo 760,000 oo Soomaaliland shilin ah boqolka euro ayaa gacantiisa hore lagu kala sarifanaya $104 una dhiganta 79,500 oo Soomaaliland shilin ah halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $106 taasoo u dhiganta 18,000 oo Soomaaliland shilin ah boqolka pound ayaa isna lagu kala sarifanaya gacantiisa hore $104 taasoo u dhiganta 1,800,000 oo Soomaaliland shilin ah halka gacantiisa labaadna lagu sii kala bedelanayo $104 taasoo u dhiganta 1,019,900 oo shilin Soomaaliland ah iyadoo subaxan saaka boqolka bir gacantiisa koowaad lagu kala sarifanayo 23,000 halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo 230,000 oo Soomaaliland shilin ah boqolka dirham ayaa isna suuqyada magaalada Hargeysa subaxan saxan saaka lagu kala sarifanaya $20, taasoo u dhiganta $180,000 oo Soomaaliland shilin ah, halka gacantiisa labaadna lagu si kala qaadanayo $720 una dhiganta $250,000 oo Soomaaliland shilin ah. Kunka faran ayaa isna gacantiisa hore lagu kala sarifanayaa saxan saaka $830,000 oo Soomaaliland shilin ah, halka gacantiisa labaadna lagu si kala bedelanayo $930,000 oo Soomaaliland shilin ah. Dhinaca maciishada qutul daruuriga, haddaynu eegno saxan saaka ayaa kiishka daqiiqda ah kilogram oo suuqyada magaalada Hargeysa lagu kala siisanayaa $19 iyo badha, halka kiishka sonkorta isna lagu kala siisanayo $29 iyo badha, iyadoo kiishka bariiska kilogram isna lagu kala siisanayo suuqyada magaalada Hargeysa subaxan saaka $24, iyadoo jirkaanka saliidda ee 10 litir qaadka isna lagu kala siisanayo $10. Cabdakiin Maxamuud Shirwac, xubinta subaxnimo ee sarrafka asxaarta VOA Hargeysa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinaya xubintaasi sarafkii suuqyada. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Haatanna waa dhinaca ciyaaraha, waxaynoo haya Jaamac Buule Jaamac iyo wariyaheena Minneapolis Maxamuud Masaade.
Waatay Masaade, xalay waxaa dhacay ciyaaro saaxiibtinimo oo kooxaha qaarada Yurub isku arkayeen oo loogu diyaar garoobayay koobka qaramada Yurub ee 2016, bal warnagasi sidee ay wax u dhaceen?
Dad maasan tahay jaamaco, waa sidaas aad sheegtay, oo wadamada qaradaasi 2 toddobaad kadib kulan weyn oo wadanka Faransiis ay ku yeelanayaan oo ah koobka qaramadooda ayaa dabcan u diyaar garoowgii iyo xulashadii ciyaartooyda iyo kala bixii wadamada iyo macalimiinta wadamada soo gudbay ay ku guda jiraan. Qaar ka mid a wadamadaasi ayaa ciyaartooy tijaabsanaya si markaasi ay 23 ciyaaryahan ay ku duulaan tagaan ay Faransiiska ula tagaan 10 bisha juun. Marka wadamada kulamadii hadda habeenkii xalay ahaa ciyaaray, ciyaartooyda tijaabinaya waxaa ka mid ahaa Jarmalka iyo Slovakia oo dabcan ah laba wadan oo usoo gudbay ee koobkan qaramada Yurub. Wadanka Jarmalka oo sidaad ogtahayba isagu koobkii adduunka difaacanaya, dad fara badani waxay ka filayaan sanadkan amaba loo saadaalinayaa wadamada safka hore kaga jira inay koobkan ku guuleysan karaan. Laakiin kulankii xalay oo wadankooda ka dhacayay waa laga badiyay 3-2, wadanka Slovakia ayaa kaga badisay. Weliba ciyaaryahan Hamsik la yiraahdo oo wadankaasi Talyaaniga horyaalkiisa ka ciyaaraya goolasha mid ka mid a u dhaliyey, Jarmalkii halkaasaa garabkooda alla ka baxay. Spain iyo Bosnia Herzegovina oo iyaguna wada ciyaaray 3-2, Spain ayaa ku badisay inkastoo ciyaaryahan Bosnia calaamada guduudan loo taagay. Haddana ciyaaryahanka la yiraahdo Nolito oo ah ciyaaryahan weerara oo kooxo fara badan oo qaaradda Yurub ay doondoonayaan ayaa goolasha 3-2 kamid a u dhaliyay. Wadamada Ukraine iyo Romania, iyaguna wadanka Romania ku kulmayna 3-4 ayay ku kala baxeen, oo dabcan sida aad ka garanayso goolasha 7 ee laiska dhaliyey waxau ahaa kulan xiisihiisa leh oo labada kooxood ay kubadda isumaysaan. Waxaana guushu ay dhankeeda aaday wadanka Ukraine oo isagu wadankii martida ahaa oo martida u ahaa Ukraine. Turkigu oo gurigiisa ku ciyaaray Montenegro hal iyo bar ay kaga badiyeen, Talyaanigu tira taalle eg waxa ay ku mareen xulka qaranka Scotland. Waxaana goolka wadanka Talyaaniga u dhaliyey ciyaaryahan Graziano Belle oo ah ninka tababare Conte uu sanadkan ku duulaan tagayo, oo ciyaaryahankaasi waxa uu ciyaaraa kooxda Southampton ee dalka Ingiriiska horyaalkiisa ka ciyaarta Boortaqiiska, oo bila Ronaldo ahna 3-0 Norway ayay kaga badiyeen. Wadamo fara badan weli way ciyaarayaan, oo maanta iyo barito kulamada saaxiibtinimadu iyo tijaabadu way si socdaan, kuwa horay usoo ciyaareen oo sida Ingiriiska oo soo badiyey. Marka waxaad halkaa ka dareemaysaa wadamadu inay xafiltan iyo ciyaartoy kala xulasho iyo mataqaanaa meelaha kaa qaloocan iska toosi inay ku jiraan, iyadoo wadan walbaahi uu rajaynayo koobkaasi ugu yaraan in aanu ku harin gurubyada uu markaasi kasoo gudbo. Dabcan waxaan filaynaa koobkaasi inuu noqon doono mid xiisihiisa leh.
Waa tahay xiisahaasi waa loo fadhin doonaa, bal xaggee ayuu ka dhacayaa? Goorme ayaana la ciyaari doonaa koobka ay ku tartami doonaan qaramada Yurub ee sanadkan 2016?
Dabcan sida magaca sanadkan uu yahayba, Faransa ayaa lagu qabanayaa oo marti gelinaysa koobkan, isla markaasina waxaa lugta hore amaba kulanka koowaad uu dhici doonaa bisha Juun 10-keeda. Wadamada lagu furayo dabcan waa wadanka martida gelinaya oo Faransiiska, iyo Romaaniyo iyo gruubka ee ka wada tirsan yihiin ee maalintaasii furitaanka hal kulan oo kaliya ayaa la ciyaarayaa oo labadaasi qaran ee Faransiiska iyo Romaaniya ayaa kulmi doona. Waa xusid mudan in waddankan Faransiisku uu caan ku yahay marka uu koobkan qabto amaba koob waddankiisa lagu qabto inuu ku guuleysto. Kii ugu dambeeyay lagu qabtay waddalkiisa waxa uu ahaa koobkii kubadda cagta ee qaramada adduunka oo sanadkii 1998 lagu qabtay, oo ciyaaryahankii Zinedine Zidane uu kusoo caanbaxo labada geel madaxa kaga dhaliyay Brazil markay saddexda kaga badiyeen. Marka taa ka horreysay 80-aadkiina waayadii koobkan maray qabteen Michel Platini uu ku guuleystay. Marka dad fara badani waxay isleeyihiin dabcan Faransiisku sanadkan fursad buu haystaa uu koobkan ku qaadi karo maadaama gurigiisa lagu qabanayo, laakiin wadamo fara badan oo ay ka mid yihiin Spain, Germany, Talyaaniga, Belgium oo ciyaartoy aad u fara badan wata oo dabcan sanadkan aadba looga cabsi qabo wadamada waxaa la leeyahay iyaguna koobkaasi ku guuleysan kara ayay ka midkiin. Laakiin sidii uu gurigu ugu guuleystaba sanadkii 2004 cid kasta way u furan tahay kooxda Leicester City ee dalka Ingiriiska sanadkan ay koob ku guuleysatay. Marka kubadda cagta dunida waa la iska dhaaf in la yiraahdo waddan weynba ama kooxweynba wax ku guuleysanaysa. Marka waa rajaynaynaa inuu koobkaasi xiiso badnaado la yaabna uu halkaa ka dhaco.
Waa tahay mascada aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.
adiguna aad baad u mahadsan tahay Jaamac Farasle iyo Maxamuud Mascadi ayaa ahayeen oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha. halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. haatana dhinaci Jaamac. Jaamacay, maxay inoo xiga?
Maxamedo, waxaa inoo xiga dhinaci madadaalada. waxaanu eegaynaa hees dabacsan oo inoo qaadayo nimcaan hilaac waa aragsan.
astana waxaad u tahay akhlaaqda wanaagsan iyo waxaad tahay aaminay hablaha dhanka aaminiyo ayaan barantan ku tagay ku tagay ayaan barantan ku tagay ku tagay astana وحاضو تحي أخلاغضا ونكسان إيو وحاض تحي يا ميناي أبلاها تنك آمين إيو أيام
برن هستا سياركسان إيو فنان كان نمعان هلاع وحيو دن بيين برنام شيك السوبح نمو انت هدي لأرادو أفر تقلب نمو كوران راهدي كوذي يبرك دور نمو intaynu dib u kulmi doono waanigu Maxamed Cabdi Jaamac Farasle iyo dhammaan saaxiibada VOA oo idinla sidaasiyo aroon iyo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.